ምዕራፍ 15 እነሆ ኩሎም ተቐበልቲ ቐረፅን ሓጠኣንን ኪሰምዕዎ ናብኡ ቐረቡ። ፈሪሳውያንን መምህራን ሕግን ድማ እዚ ንሓጠኣን ይቕበል ምስኣቶም እውን ይበልዕ እናበሉ ኣበርቲዖም ኣጉረምረሙ። ሽዑ ከምዚ ኢሉ ነዚ ምስላ እዚ መሰለሎም፣ ካባኻትኩም ከ እቲ 100 ኣባጊዕ ዘለዋ እሞ ካብኣተን ሓንቲ እንተጠፍኣቶ ነተን 99 ኣብ በረኻ ዘይሓድግ ክሳዕ ዚረኽባ እውን ነታ ዝጠፍአት ክትለሊ ዘይኸይድ እንታዋይ ሰብ እዩ? ምስ ረኸባ ኸኣ ተሓጒሱ ኣብ መንኩቡ ይሕንግራ። ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ድማ ንዕሩኹን ንጐረባብቱን ብሓደ ጸዊዑ ነታ ዝጠፍኣትን ንበጊዐ ይረኺበያ እየ እሞ ምሳ ይተሓጐሱ ይብሎም። ከምኡ ኸኣ ንስሓ ኻብ ዘይደልዩ 99 ጻድቃን ብሓደ ዘይንስሓ ሓጥእ ኣብ ሰማይ ሓጐስ ኪኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ። ወይስ ኣየነይቲ ሰበይቲ እያ 10 ቕርሺ ብሩር ዘለዋ ሓንቲ ቕርሺ ብሩር እንተ ጠፍኣታ መብራህቲ ዘይተብርህ ቤታ እውን ዘይትኹስትር ክሳዕ እትረኽባ ኸኣ ጸቢቓ ዘይትደሊ ምስ ረኸበታ ድማ እታ ዝጠፍኣትን ንቕርሺ ብሩረይ ረኺበያ እየ እሞ ምሳይ ተሓጐሳ እናበለት ንዳኖታታን ንጐረባብታን ዘይትጽውዕ ከምኡ ድማ ብሓደ ዚንስሓ ሓጥእ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ሓጐስ ከምዚ ይኸውን እብለኩም ኣለኹ። ከምዚ ድማ በሎም፣ ንሓደ ሰብኣይ 2 ደቂ ነበርዎ። እቲ ንእሽቶ ኸኣ ነብኡ ኣቦ፣ ካብዚ ጥሪት እቲ ዝብጽሓኒ ግደ ሃበኒ በሎ። ንሱ ኸኣ ነቲ ገንዘቡ መቐሎም። ድሕሪ ሕዴት መዓልቲ ኸኣ እቲ ንእሽቶ ወዲ ዘለዎ ዅሉ ኣኪቡ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ። ኣብኡ ድማ ነቲ ጥሪቱ ብዝርገት እናነበረ በተኖ፣ ዘለዎ ዘበለ ምስ ወደአ ኣብቲ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ኰነ። ንሱ ኸኣ ኪስእን ጀመረ። ከይዱ ምስ ሓደ ኻብ ደቂ ተ ሃገር እቲኣ ተዓስበ። ንሱ ኸኣ ሓሰማታት ኪጓሲ ናብ ግራቱ ሰደዶ። ካብቲ ሓሰማታት ዚቕለባኦ ዝነበራ ቋርፍ ኪበልዕ ሃረር ይብል ነበረ። እንተኾነ ሓደ እኳ ዝሂቦ ኣይረኸበን። ሽዑ ናብ ልቡ ተመሊሱ እንጌራ ዚተርፎም ኣገልገልቲ ቦይ ክንደ እዮም፣ ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት እመውት ኣለኹ። ፈንሲአ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦ፣ ኣብ ቅድሚ ሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ፣ ደጊም ወድኻ ኽብሃላ ይበቅዕን እየ፣ ከም ሓደ ኻብ ገላውኻ ግበረኒ ኽብሎ በለ። ተንሲኡ ኸኣ ናብ ኣቦኡ ተመልሰ። ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቕ ከሎ ረአዮ እሞ ደንገጸሉ። ጐዩ ኸኣ ብኽሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ። እቲ ወዲ ድማ ኣቦ፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ፣ ደጊምሲ ወድኻ ኽብሃል ኣይበቅዕን እየ በሎ። ኣቦኡ ግና ንገላውኡ ብሉፅ ክዳና ምልጽኢኩም ክደንዎ፣ ካትም ኣብ ኣጻብዑ ኣሳእን እውን ኣብ እጋሩ ውደይሉ፣ ስብሕ ተላማምጺኩም ሕረዱ፣ ንብላዕ ንተሓጐስ። ምኽንያቱ እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ፣ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እዩ በሎም። ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ። እቲ ዓብዪ ወዱ ግና ኣብ ወፍሪ ነበረ። መጺኡ ናብ ጥቓ ቤት ምስ ቀረበ ጓይላን እልልታን ሰምዐ። ካብቶም ገላው ንሓደ ጸዊዑ እዚ ነገር እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ኸኣ እቲ ሓውካ መጺኡ እሞ ኣቦኡ ብደሓኑ ስለ ዝረኸቦ ስብሕቲ ላም ሓሪዱሉ በሎ። ንሱ ግና ኰርዩ ምእታው ኣበ። ኣቦኡ ኸኣ ወጺኡ ለመኖ። ንሱ ግና ነቦኡ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ እንሆ ክንዲዝ ዓመት ተገዛእኩኻ፣ ካብ ትእዛዝካ እውን ከቶ ኣይሓለፍኩን። እንተኾነ ንኣይ ምስ ዕሩኸይ ዝሕጐሰሉ ማሕሲ እኳ ኣይሃብካንን። እዚ ምስ ኣመናዝር ኰይኑ ገንዘብካ በሊዑ ዝወድአ ወድኻ ምስ መጸ ግና ስብሕ ተላም ሓረድካሉ። ኣቦኡ ኸኣ ወደይ፣ ንስኻስ ኵሉ ሳዕ ምሳይ ኣለኻ፣ ናተይ ዘበለ ድማ ናትካ እዩ። እዚ ሓውካ ግና ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ፣ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እዩ እሞ ኽንሕጐስን ባህ ኪብለናን ይግብኣና እዩ በሎ።